2. С мен Клара Маринова. И продължавам разговора с още един общински съветник, Столична община, Христо Ангеличин, член на ръководството в оставка на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ангеличин, и така ли трябваше да кажа, ръководство в оставка?
Здравейте на вас и слушателите. Да, това е самата истина.
Така. Ами да започнем от днешната сесия и след това ще направим и глобалните изводи за изборите. Днешната сесия, какви по-важни решения приехте? Изключвам скандала с професор Вили Лилко, защото той досега говори и разказа много подробно за разногласията, до които са стигнали с общинските съветници от БСП.
Всъщност днескашната сесия беше първата след едно дълго затишие. По време на цялата кампания нямаше сесии, така че това бяха едни доклади, които бяха изостанали във времето.
Да.
Много от тях рутинни.
Тоест няма нещо, което да откроите. Прави ми впечатление, че сте взели решение, поне така е съобщила кмета Фандъкова, да започне разделното събиране по пилотен проект в Овча Купел и Кремиковци. Че до сега как се е събирал там? Как се събирали отпадъците?
Ами цялата София е разделена на различни, знаете, 24 общини има. Всяки от тях има модел на събиране.
Mm-hmm.
До този момент в 18, ако не се лъжа, от общините имаше разделно събиране.
Да, т.е. не е бил дошъл редът на тези две общини в столична голяма община.
Столична община непрекъснато пробва и експериментира различни типове и модели за събиране на отпадъците. Знаете, че съвсем скоро ще стане актуално и правенето на този въпросния завод. Поръчката ще се пуска. Съответно, очаквам скоро да има и спечелила фирма, която да изгражда самия завод за Бокук. Така че това е една много актуална тема, защото докато не спре събирането на пари без да е справедлив принципа, предполагам, че няма да спре да интересува софиянци. В момента се събира таксата на квадратура, а пък това не е честно, защото разбирате, че ако един човек живее в 200 квадратни метра, той изхвърля много по-малко от 15 човека, които живеят на 50 квадрата, примерно.
Господин Ангеличин, започнахте ли големия, сериозния анализ в Движение България на гражданите за резултатите от избори 2013?
Започнахме разговори. Не бих казал, че сме започнали големия анализ, защото той би трябвало да се състои следващата седмица.
Така?
На хората им трябва, разбира се, да се дръпнат във времето леко, за да видят отстрани как изглежда цялата ситуация.
Да. А вашия личен анализ?
Моя анализ е, че може би не направихме всичко, което трябваше да направим,
така?
За да можем да сме обаятелни за хората. И
смисъл?
За да
смисъл?
Да има някаква магия.
Смисъл?
Винаги в такива ситуации съм свикнал да гледам към себе си и да видя вътрешните грешки, какви бяха те, имаше ли ги изобщо.
Така?
Предполагам, че ги е имал, разбира се, но не ми се ще да избързвам с моя собствен анализ, защото знаете, че всяка партия има вътрешни органи, на които все пак се сяда и се разясняват пред това нещо.
Да, но вие не сте от вчера и днес политик. Вие сте вече политик с опити, не може да не сте направили своите изводи. Дали не бяхте прекалено интелигентни в тази груба обстановка?
Много страшно ми звучи това, дали не бяхте прекалено интелигентни.
Не, аз ще ви кажа защо. Да, страшно звучи, но аз го забелязвам това нещо. И не ме е страх да го кажа. Защото тази предизборна кампания, ситуацията в България, беше за мен лично във всички години на прехода една от най-тежките, най-противоречивата, с най-големи грубости съпроводена.
Тя беше най-нечестна, може би, наистина.
На всичкото отгоре.
Най-малко автентично представителство в сегашния парламент. Всъщност само по-малко 30% от вота на хората е в парламента. Предполагам, че 15 или 20% ще управляват, което разбира се, че веднага води до проблем с автентичността на вода.
Така. Много събития, които от предизборната кампания дадаха отпечатък върху изборите, продължават и днес да се обсъждат. Като се започне с СРС-та, ченгета, акции, големите уши, мине се през случая Костинброд, буквално в самото навечерие на, на изборите и днешната пресконференция на ГЕРБ, на която лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че те ще подадат жалба за касиране на изборите. В същото време обаче ще съставят и ще предложат кабинет на малцинството. Как се отнасяте вие към подобна политическа акция?
Ами, знаете ли, за мен всичко това е бутафория. За мен в последните години бяха изместени истинските ценности, бяха заместени с мюрета, с неща, които всички гледахме, докато важните неща се случваха.
Да.
Непрекъснато политиците не уцелваха някакси дневния ред на обществото и ни тикаха в една друга ниша. Това за мен е една илюзия и един балон, който ще се спука. Зная, че ако политиците продължат по начина, по който са карали 23 години, накрая ще стигнем до някаква революция. Търпимостта е на много ниско ниво. И ако не си дадат сметка, че трябва да се разделят и с собствените си привилегии, както и всичко друго, което ги отличава от хората, които гласуват, това няма да доведе до добър край.
Последните ви думи ми дават основание да ви попитам, понеже става дума за привилегиите на политиците и за илюзиите, в които живеят милиони хора по улиците на големите градове в рамките на няколко месеца поискаха промяна. Започна се с едни сметки за тока, премина се през активност срещу монополите и се стигна до искане за радикална промяна на цялата политическа система. Случи ли се промяната на избори 2013 според вас, господин Ангеличин?
Не се случи. За съжаление, не се случи. Тези хора, които не излезнаха да гласуват, тези хора, които гласуваха за извън парламентарни партии, включително и за нашата, те не са представени по никакъв начин.
И какво
промяна
следва?
Промяна няма, защото от тези четири партии ние сме ги гледали достатъчно дълго в парламента, а ГЕРБ вече звучи като мръсна дума. БСП три пъти са докарвали страната до национална катастрофа. ДПС е една етническа партия, която се стреми да се разграничи някакси, но не може. Атака са търговците в българския парламент, който предложи най-много. Атака свира там. Това не носи промяна. Това носи абсурдността на българския политически модел.
Така, и след като не се получи промяната, каква е вашата прогноза за този парламент?
Знаете ли, за съжаление, в България всяко кратко нещо трае прекалено дълго.
Да, вярно е.
Вие ме карате да правя прогноза върху търпимостта на българина.
Да.
Тя е безкрайно дълга и голяма. Вие ме карате да правя прогноза върху съвремето, в което живеем. То се оказа, че не може да му се направи прогноза. Така че аз съм човек реалист и знам, че политиката в края на краищата е изкуство на реалното, а не на желаното. Така че надявам се моето поколение в най-скоро време да събере мислите си и усилията си в това да може по различен начин да обясни мисията си. Защото всичко останало значи изтичане в канавката.
Тъй като самия казвате, че съществуването, политиката, действията са изкуство на реалностите, а не на мечтите. В тези реалности, в които живеем, каква е вашата прогноза за съставяне на правителство? Най-напред, доколко то може да бъде стабилно и доколко може да бъде стабилен подобен 42-и български парламент, с оглед на това, което се случи на изборите малко преди тях и след тях?
И както ви казах, това ще е правителство на сметките, а не на автентичното представителство.
Да.
В която и посока да си помисля, тя все ме кара до едни сметки. Стигнали се до сметки, нещата се изопачават. Не мога да си представя Атака и ДПС да поддържат общо едно правителство, както и ще да го нарекат.
Да.
Не мога да си представя човека, който въведе плоския данък, как се синхронизира с човека, който крещи 1000 лева минимална заплата, национализация на всичко и така нататък. Не си представям маса неща. От другата страна пък ГЕРБ, каквото и правителство да излъчат, който и да го подкрепи, ей богу, с 120 гласа и с един-двама откраднати от някъде, няма как да се издържи дълго.
Да, да, господин Ангеличин, все едно България трябва да се управлява, нали? Не може да остане без правителство.
Парадокс и може би това е тъжната съдба на България, е, че всичко е концентрирано във върха. В една Белгия година и половина-две няма проблеми да се живее така без правителство, но в България е фатално, защото всяко решение, целият бизнес и всичко чака правителство, което да санкционира някакви неща.
Така е, защото в Белгия действат и институциите, а тук ги разрушихме. Там има демократични правила и норми, а тук не ги създадахме. Така че...
Там делегират отговорностите на всяко ниво, на ниско ниво.
Разбира
се. Няма нужда за елементарни неща да се пита телефона на Бойко Борисов.
Така е, така е. В очакване на правителство и в очакване на това доколко и как ще се договорят политиците в Народното събрание, вие с какво ще се захванете като извънпарламентарна партия?
Първо, разбира, ще направим анализ. Много често ме питат защо като нова партия си подадохте оставките. Ми защото това е в цяла Европа така се прави. Признаваме си, че не сме постигнали резултатите, които сме искали и трябва да дадем някакси шанс на разговора. Ако ние си спим на местата и си казваме няма нищо, това, което се случва всъщност в страната, никога детайлно не си признаваме за проблемите. Няма как да решаваш въпроси на безработица, ако официалната статистика казва, че е 4 пъти по-малко, отколкото всички ние усещаме.
Господин Ангеличин, ще изчакате ли за момент, защото имаме слушател на линия да чуем неговото мнение или въпрос и дали се отнася до вас?
Да, разбира се.
Моля да ме свържете с слушателя. Добър ден, чуваме ви.
Ало?
Да, слушаме ви.
Госпожа Маринова?
Да.
При вас е представител на Десницата на Кост.
Не, при мен е...
ДСБ.
Не беше при мен представител на ДСБ, сега е на движение България на гражданите. За съжаление, малко по-късно се
обажда. Извинявай, за мога да ви кажа нещо във връзка с това, ако има някой друг, който да дойде в тази партия.
Е, няма, днес повече представители на ДСБ няма да имаме, ще чакате следващата седмица, пожелавам ви хубав ден. А ние продължаваме разговора с моя събеседник, Христо Ангеличин, общински съветник Столична община, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите. И така, казвате вие, че предстои тепърва да се избира ново ръководство. Най-вероятно, вашите делегати ще повторят своя избор. Отново ще ви изберат вас. Но какви нови идеи ще имате за след вашия висок форум, на който ще потвърдят най-вероятно избора за вас самите?
Аз наистина не знам дали ще потвърдят или не, но...
И поне така се говори, такива са очакванията.
Каквото и да се случи, се надявам да се случи с мозък. А емоцията не помага. В последните години почти всички хора гласуват като че ли за да наказат предишните или емоционално някак си харесали бицепса на някой си.
Да.
Надявам се силно в следващите години все повече с мозък да се гласува за каквото и да било. И на вътрешни форуми, пък и на избори. Защото само по този начин със свет на тилапи и с цялата информация събрана, човек може да направи разумен избор.
Господин Ангеличин, често се задава въпроса кой спечели и кой загуби от тези избори. Аз ще продължа още малко нататък. България спечели или загуби от предсрочните парламентарни избори на 12 май? Обществото консолидира ли се или продължи неговата фрагментация? Вашия извод.
За мен е категорично продължи фрагментацията, докато има ние политиците и вие електората, без значение кой от коя страна застава, тази дупката ще расте, разликата ще расте и няма да има автентичност, няма да има представителност. Всъщност, наистина на политиката смисъл е да представлява хора и да се бори за тяхните общи интереси. Това нещо се изопачава. Ето, непрекъснато си мисля за ДСП, която винаги говори за най-бедните, всъщност защитава интересите на най-богатите. Мисля си за ГЕРБ, които всъщност нито са ляво, нито са дясно, а са си откровенно отдолу, мафиотизирано. Мисля си за ДПС, които се чудят как да направят така, че да не изглеждат етнически, а са си етнически. Просто едно и също нещо ни се случва, един и същи сън, един и същи транс и по никакъв начин не мърдаме. А продължават хората да отлитат. Фейсбук, интернет беше пълен с разписанието на самолетите излитащи.
Да, да.
Не може така. До кога ще го продължим това нещо? Всички, които сме решили да живеем тук, трябва да си съберем мозъците.
Така. Събирайки си мозъците, стигаме ли до извода кой и как реши изходът от изборите? Гласували или отказали се? Твърди партийни почитатели или електорална периферия? Позитивните или негативните участници в изборите? Големите или малките селища? Младите или възрастните? Вашето лично мнение?
Участваха твърдите електорати на партиите. При малката активност, която имаше, партиите мобилизираха твърдия си вот. Може би това е едно от обясненията. Да. Защо ние не успяхме? Просто защото нашите хора са мека периферия, хора, които са интелигентни, мислят и не на всяка цена можеш да ги накараш да гласуват. Това нещо сториха обаче всички останали големи партии.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това законово разпореждане остана ли само призив или наистина прекрати порочната практика? Всъщност, купуването на гласове не премина ли на едно друго ниво, когато се подготвяха огромно количество готови бюлетини?
То става все по-рафинирано. В огромно количество се купуваха гласове. Аз бях водач в Стара Загора. Мога детайлно да кажа в кои общини какво се случва и да. Как се случва. Разбира се, когато трябва да има снимков материал, тогава ние всички много сложно го намираме. Но етническото малцинство се радва на всеки избор. Там някак си има преразпределение на ресурсите. Проблема е обаче, че когато ти платиш на едни хора, ти нямаш ангажимент към тях следващите 4 години. Освен това, като отидеш във властта, гледаш да си избиеш парите двойно и тройно, които си дал.
Да.
А така нареченият прословутия български етнически модел, един президент с агентурно минало ни го хваляше страшно много. Всъщност това е прокобата на България. Да държиш едни хора в гето, да толерираш престъпните им босове,
да.
На всеки избор да им кажеш, че ако в урните не намериш резултата, който очакваш, те ще бъдат вкарани в затвора. А това ни води до това, в което живееме непрекъснато и ще става по-зле.
Разговарям с Христо Ангеличин. Последният ми въпрос. Половин година България е като един клокочеш вулкан. Протести с категорични разностранни искания, без конкретни последствия и решения. Компроматна война между водещи политици, СРС-та, ченгета, подозрения, оставки. Такава ли е българската демокрация и представата ни за нормална европейска държава? Подчертавам нормална, защото това беше вашата дума на движение България на гражданите.
3% от българите не намираха, че това, в което живеем, е нормално. А други 50%, които не отидоха да гласуват, явно мислят подобно, но имат разлика в детайлите.
Да.
От тези 50%, които гласуваха, 20% останаха извън парламента. Не бих се заклел, че всички твърдят, че нормалното е това, за което аз твърдя, че е нормално.
Да.
А така или иначе, обаче, ние живеем в реалността. На много от нас ни се случва лош, вярваме, че е лош филм, но той като че ли стана безкраен.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви да успеете в анализа и в по-нататъчната си работа.
Много ви благодаря. Успехи на вашето радио.
Благодаря. Христо Ангеличин, общински съветник в Столичен общински съвет, член на ръководството в оставка на политическа партия Движение България на гражданите.